restricționată total până duminică la ora 14 și circulația pe Bulevardul Libertății între Splaiul Independenței și Bulevardul Națiunile Unite. Mai multe informații despre traseele modificate pot fi găsite pe pagina de internet pmb.ro la secțiunea Interes Public. Datele meteo, acum cer variabil și temperaturi în creștere în cea mai mare parte a țării, maximele vor fi cuprinse între 18 și 24 de grade, 14 grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur, bună dimineața!
Bună dimineața! Gloria Bistrița și Dunărea Brăila vor juca de la ora 16 la Graz în Austria, în semifinalele Ligii Europene de Handbal Feminin. Învingătoarea dintre Bistrița și Brăila o va întâlni pe Storhamar din Norvegia sau pe Nantes din Franța. Finala Ligii Europene HF se va disputa mâine tot la Graz. Semifinale 100% românești astăzi la turneul feminin de tenis ITF găzduit de complexul CS Galaxy din nordul Bucureștiului. Lavinia Tănăsie se va duela cu Ioana Zvonaru, în timp ce Ana Maria Oană o va întâlni pe Carola Bejenaru. Românul Sebastian Gima îl va înfrunta pe olandezul Nils Lotzma tot astăzi în semifinalele concursului ITF organizat la Centrul Național de Tenis din București. Naționala de volei feminin a României a obținut o victorie și a suferit 3 eșecuri în meciurile de verificare dinaintea participării la Golden League. Aseară tricolorele au pierdut în fața Germaniei cu 3-2 la Potsdam, după înfrângerea cu 3-1 de joi. Anterior, România și țările de jos obținuseră câte un succes în dubla amicală de pe terenul olandezelor.
Rubrica sponsorizată de Dedeman, suporter al sportului românesc. Dedeman.
Știrile se încheie aici la Radio România Actualități. Începe acum emisiunea Jurnal Militar cu Cristi Dumitrașcu. Bună dimineața, ce ai pregătit?
Bună dimineața, Cătălin Gomboș. Mai multe lucruri am pregătit pentru dimineața asta. Mă uitam pe monitorul de aici din studio și văd sport, văd cross, văd fotbal. O întrebare înainte de armată, că mai am încă una despre armată. Sunteți un pic cu fotbalul așa? Sunteți microbist?
Sunt un pic microbist.
Nu neapărat despre cei de astăzi, la ei, nu la ei mă refer, ci la cei de acum 38 de ani, când echipa Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Mai țineți minte line-up-ul, ca să folosim un termen artistic, nu line-up-ul, ci primul 11 al Stelei de atunci.
Destul de vag eram copil atunci, dar țin minte, bineînțeles, pe Ducadam.
Așa,
și o parte
și
dintre jucători.
În fața lui Ducadam era cel căruia îi se spunea ministrul apărării, adică șeful defensivei. Da? Adrian Bumbescu. Vom intra în direct în această dimineață cu Adrian Bumbescu să povestim despre marea finală de atunci, dar până la ministrul apărării sportiv avem treabă cu armata, Defender 24, Swift, Response 24 și toate lucrurile foarte importante care se întâmplă în România din punct de vedere al securității. Mulțumesc, începem!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
9 și 7 minute, bună dimineața încă o dată, Jurnal Militar, o producție marca ora armatei, cum se întâmplă în fiecare sâmbătă de la ora 9 și 5 minute după știri. Venind, după cum îi spuneam și lui Cătălin Gomboș mai devreme, în actualitate, o serie de antrenamente în context aliat care se desfășoară în această perioadă în România, sub umbrela lui Defender 24, un exercițiu anual major organizat de Armata Statelor Unite ale Americii în Europa. A început recent exercițiul multinațional Swift Response 24, cu un scenariu care va include una dintre cele mai mari operațiuni de desant aerian din Europa după cel de-al doilea război mondial, la care vor participa aproximativ 2000 de parașutiști. Organizat de Comandamentul Forțelor Terestre ale Statelor Unite în Europa și Africa, exercițiul reunește peste 5000 de militari cu 320 de mijloace tehnice din 7 state aliate și partenere. Pe parcurs vă voi mai spune câteva lucruri interesante despre această mare mișcare de forțe. Până un alta, avem rubrica de actualitate militară pe care a pregătit-o în această dimineață Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
Z Ziua Victoriei în Europa, Ziua Europei și Ziua Independenței Naționale a României au fost marcate prin ceremonii militare în municipiile reședințe de județ și localitățile din țară, unde sunt monumente dedicate acestor evenimente. În capitală, festivitățile au avut loc la Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare. La 10 mai 1877, moțiunea privind proclamarea independenței de stat a României, adoptată de Adunarea Deputaților și de Senat, a devenit lege prin promulgarea ei de către domnitorul Carol I. Ziua Independenței Naționale a României este sărbătorită începând din anul 2022, la data de 10 mai, în urma adoptării legii numărul 189 din 8 iulie 2021 și este zi de sărbătoare națională. Conducerea Ministerului Apărării Naționale s-a întâlnit joi cu reprezentanții structurilor asociative ale personalului militar în rezervă și în retragere. Discuțiile au vizat probleme punctuale, cum ar fi corelarea componentei corespunzătoare soldei de grad din pensia militară cu solda de grad a militarilor în activitate, modul de stabilire a impozitului lunar pentru pensiile militare de stat, creșterea calității asistenței medicale și situația ajutoarelor stabilite la trecerea în rezervă sau direct în retragere. Ministrul Apărării Angel Tâlvăr și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au stabilit cu delegații asociațiilor de rezerviști o serie de măsuri privind îmbunătățirea dialogului între instituția militară și structurile militarilor în rezervă, iar consultările dintre părți să aibă un caracter periodic pentru a putea asigura eficiența eforturilor de soluționare a problemelor ridicate. România ar putea ceda Ucrainei unul dintre sistemele sale de apărare aeriană Patriot. Este o ipoteză avansată de președintele Klaus Iohannis în urma vizitei sale în Statele Unite ale Americii. Decizia nu poate fi luată decât în urma consultării Consiliului Suprem de Apărare a țării. România are 4 astfel de sisteme, dintre care unul a fost deja testat, iar celelalte 3 sunt în stadii avansate de operaționalizare. În varianta luării unei astfel de hotărâri, sistemul pentru Ucraina ar fi unul dintre aceste ultime 3, a precizat Klaus Iohannis.
Este o discuție destul de intensă despre cine poate să ofere sisteme Patriot Ucrainei. România dispune de astfel de sisteme și atunci, sigur, am fost întrebați și noi. Și președintele Biden a adus această chestiune în discuție și am spus că sunt deschis. Va trebui să discut eu acasă în CSAT, să vedem cum putem să punem problema, ce putem să oferim și, evident, ce putem să primim în schimb, pentru că este inacceptabil să rămână România fără apărare antiaeriană.
Aflat într-o vizită în România, ministrul britanic pentru Forțele Armate, Leo Doherty, a avut o întrevedere cu secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Agenda întâlnirii a inclus subiecte privind relațiile de cooperare militară, asigurarea securității euroatlantice, dar și o serie de elemente care vor sta la baza pregătirii viitoarelor decizii la summitul NATO de la Washington din luna iulie. Referindu-se la securitatea din regiunea Mării Negre, Simona Cojocaru a arătat că în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse în Ucraina, regiunea țării noastre este de importanță strategică pentru întreaga securitate europeană și euroatlantică. Ideea a fost confirmată de ministrul Leo Doherty în baza de la Mihail Cogălnicianu, acolo unde s-a întâlnit cu piloții britanici care execută misiuni de poliție aeriană.
Sunt o serie de lucruri pe care le putem decide bilateral, dar și în cadrul NATO, pentru a ne asigura că flancul estic este întărit și tocmai de aceea noi am luat măsuri semnificative în ceea ce privește poliția aeriană. Contribuția noastră pe cerul României și deasupra Mării Negre, în ansamblu, este însemnată. Este o mare problemă în prezent în ceea ce privește minele și nevoia de a avea măsuri potrivite pentru anihilarea acestora și lucrăm intens împreună pentru acest lucru.
<fie-> Acordul României cu Republica Moldova privind cooperarea în domeniul militar a fost modificat. Guvernul a aprobat noi prevederi prin care cele două părți se vor sprijini, în condiții de reciprocitate, în toate aspectele referitoare la pregătirea și participarea la misiuni și operații în cadrul coalițiilor multinaționale sub egida Organizației Națiunilor Unite, OSCE, NATO sau Uniunii Europene. Cooperarea în acest domeniu include sprijinul logistic, transportul, serviciile de telefonie și internet, sprijinul financiar, medical și evacuarea în situații de urgență. Sprijinul și serviciile se vor acorda în aceleași condiții ca și cele aplicabile propriului personal participant la misiuni sau operații desfășurate în afara teritoriului statelor celor două părți, se mai arată într-un comunicat al Guvernului României. Statele Unite ale Americii fac o demonstrație de forță și își testează capacitatea de a interveni rapid în Europa. Navă de luptă, armament și mii de soldați americani au traversat Atlanticul spre Europa pentru exercițiul NATO Defender 24. Exercițiul se desfășoară până la sfârșitul acestei luni cu participarea a peste 17.000 de militari din Statele Unite și 23.000 din 20 de țări aliate și partenere. Antrenamentele au loc în cadrul a trei exerciții distincte, Saber Strike, Immediate Response și Swift Response, la care armata română participă cu 2300 de militari într-un scenariu care cuprinde și operații de desant aerian. Defender 24 este complementar Steadfast Defender, cel mai mare exercițiu militar al Alianței de la Războiul Rece, și demonstrează capacitatea Statelor Unite de a desfășura rapid forțe în Europa pentru a apăra interesele de securitate ale Americii și fiecare centimetru din teritoriul NATO, a declarat generalul Daryl Williams, comandant al Forțelor Terestre Americane pentru Europa și Africa și al Comandamentului Terestru Aliat.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
9:15, bună dimineața încă o dată, suntem aici în direct la Radio România Actualități, la Jurnal Militar. Da, Swift Response și mai multe exerciții în România și nu doar. În această ecuație își vor da mâna foarte multe structuri militare aliate și naționale, dar și multinaționale. La noi vor fi și divizia multinațională, dar și corpul multinațional de la Sibiu. Se va juca un moment critic pentru securitate, iar numărul mare al militarilor implicați demonstrează coeziunea în toate mediile de operare. Amenințări care pot fi descurajate, se joacă această descurajare într-un ritm rapid. Acțiunea de desfășurare venind imediat după un alt mare exercițiu al forțelor navale, Sea Shield, iar armatele Alianței încearcă să transmită populației că suntem în măsură să generăm acele pachete de măsuri cu un răspuns coerent, întrunit și decisiv la toată gama de amenințări. Și toate astea având la bază cuvântul cheie des întâlnit la noi în emisiune, interoperabilitate tehnică, procedurală și mai nou informațională. Noi mergem mai departe cu rubrica pe care a pregătit-o Teodora Mazere. Ne aduce ultimele vești de la militarii români care se află în misiuni internaționale în Portugalia, Italia, Polonia, Republica Centrafricană și chiar în Statele Unite, în Texas.
Misiuni internaționale.
Deschidem rubrica de astăzi cu vești din Portugalia de la militarii Batalionului 22 Infanterie Romanați, care timp de două săptămâni s-au antrenat alături de partenerii portughezi, slovaci și spanioli în cadrul exercițiului Orion 24. Desfășurat în poligonul Santa Margarita, exercițiul a vizat, printre altele, antrenarea în vederea planificării și desfășurării operațiilor de luptă pentru a crește gradul de cooperare și interacțiune într-un mediu multinațional. Este cea de-a treia participare pentru militarii caracaleni la exercițiul Orion 24. Locotenentul Ștefan Iancu, comandantul plutonului românesc.
Acomodarea a cuprins briefing-uri despre măsuri de siguranță, facilitățile puse la dispoziție în bază, urmând ca apoi să executăm recunoaștere în teren pentru desfășurarea activităților ce au fost întreprinse în cadrul exercițiului.
Rămânem în sfera exercițiilor internaționale și vorbim despre participarea unui pluton din cadrul regimentului 307 Infanterie Marină la cel mai impresionant exercițiu al Comandamentului Flotei Marine Italiene, Mare Aperto 2024. Startul exercițiului, la care își dau concursul peste 9.000 de militari din 22 de țări, a fost dat în portul Pireu din Grecia, urmând ca pe parcursul a 4 săptămâni să ajungă în Italia și apoi în Spania. Militarii români acționează în cadrul unei grupări de infanterie marină, alături de partenerii italieni și spanioli. Cu amănunte vine capitanul Lucian Calicianu, comandantul plutonului participant la exercițiul Mare Aperto 24.
Misiunea de desantare începe cu pregătirea misiunii, pregătirea personalului, executarea îmbarcării și debarcării cu mijloace de debarcare, bărci rapide de asalt sau vehicule de desantare într-un raion, după care executăm activități specifice.
Următoarea oprire o facem în Polonia, unde România participă din anul 2017 cu efective pentru consolidarea flancului nord-estic al Alianței. La 2 săptămâni de la preluarea misiunii, artileriștii antiaeriani focșeneni au intrat în linie dreaptă cu pregătirea. Cu detalii vine locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 15-lea detașament românesc dislocat în cadrul grupului de luptă din Polonia.
Detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardia a atins capacitatea operațională finală. Pentru aceasta am executat trageri cu armamentul ușor de infanterie și trageri reale cu complexele antiaeriene Gepard.
Ajungem în Republica Centrafricană, unde contribuția României la misiunea Uniunii Europene a fost suplimentată din luna decembrie cu un pluton aparținând batalionului 22 vânător de munte Cireșoaia din Sfântul Gheorghe. Operația Uniunii Europene acordă sprijin autorităților centrafricane din domeniile consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate ale Republicii Centrafricane. Capitanul Florin Nicoară, comandantul structurii de vânător de munte.
Este foarte greu să te descurci aici, lucrurile sunt foarte scumpe, iar raportat la nivelul de trai pe care îl au și banii pe care îi câștigă, vorbim de niște munci uzuale, este foarte greu de trăit. Dar oamenii sunt fericiți și asta arată cât de mult înseamnă pentru ei lucrurile mărunte și faptul că duc o viață liniștită. Îi vezi cu zâmbetul pe buze și pentru noi e foarte impresionant acest aspect.
Încheiem rubrica de astăzi cu o veste de peste Atlantic din baza Shepard din Texas, unde cei doi locotenenți români aflați la programul NATO comun de pregătire a piloților au avut primul zbor în simplă comandă cu aeronava T-38. România face parte din acest program din anul 2016, fiind al 14-lea stat acceptat.
Mulțumesc, Teodora Mazere, ascultați Jurnal Militar aici la Radio România Actualități. În ordinea firească a lucrurilor aici în fiecare sâmbătă ar fi momentul să ascultați interviul săptămânii. Asta se întâmplă și acum. Joi seara am realizat emisiunea Euroatlantica aici la radio la ora 21:05. O temă generoasă, desant pentru liniște. Am vorbit acolo tot despre aceste exerciții importante, Swift Response în cadrul Defender 24. Am realizat în direct un interviu cu analistul politic, profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru. Merge, se potrivește, pentru că lucrurile stau cum stau, știm cu toții, însă domnul Ciochinaru este unul dintre cei care văd foarte clar lucrurile atunci când vine vorba despre situația de securitate și despre relațiile internaționale. Ascultăm interviul și revenim.
Interviul săptămânii.
În discuțiile noastre mai vechi de la Jurnal Militar, apreciați că este o schimbare de paradigmă în ceea ce privește apărarea, după vechea strategie, apărarea întregului popor, care se știe de multă vreme, nu doar în cultura noastră, organizațională și militară, față de războaiele moderne, unde statele occidentale au fost implicate și unde e altceva. Credeți că Occidentul a învățat lecția asta, este pe care să o învețe?
Domnule Dumitrașcu, Occidentul a învățat bine lecția, el are de fapt multe lecții bine învățate. Întrebarea cea mai importantă pentru noi românii este ce lecție învățăm noi. din ceea ce se întâmplă în Ucraina. Vedeți, noi încă nu avem actualizată legea apărării, ceea ce este o problemă foarte gravă. Discutam chiar acum două zile cu câțiva ofițeri din teritoriu și ei nu înțelegeau, de pildă, de ce nu poate să existe un soldat voluntar care nu are 10 clase. Soldatul trebuie să care mitraliera, să sară în șanț și să tragă. De ce trebuie să aibă 10 clase sau liceul? Este legea veche, legea este depășită. Noi avem nevoie de soldați, avem nevoie de soldați la firul ierbii, așa cum avem nevoie și de baterii Patriot sau de armament, alt armament ultramodern. Ce lecție învățăm noi? Cum apărăm această țară? Cât de bine suntem pregătiți? Vedeți, președintele statului aflat la Washington ne vorbea despre faptul că trebuie să fim echipați, că trebuie să avem o producție internă suficientă, că trebuie să alocăm sume mai mari pentru industria de apărare, dacă vrem un sistem funcțional, și acesta trebuie să aibă o logistică pe măsură. Războiul este aici, la frontiera noastră, nu în altă parte.
Ați spus despre Patriot, sunt convins că aveți o părere și o poziție interesantă în ceea ce privește eventualitatea aceea în care am putea să trimitem un Patriot în Ucraina.
Nu că am putea să trimitem, trebuie să primitem. Trebuie să primitem. Sunt, cred că, peste 100, poate chiar 200 de baterii Patriot în Europa, unde nu este nevoie de ele. Nimeni nu amenință în momentul de față țările aflate în liniile 3 și 4. În schimb, este nevoie de ele mâine dimineață în Ucraina. Noi avem o baterie Patriot funcțională, operaționalizată, cum spuneți dumneavoastră, militarii. Avem încă 3 în curs de operaționalizare și încă 3 în curs de livrare. Putem să ducem o baterie Patriot în Ucraina și eu am propus, și iată, profit de amabilitatea dumneavoastră pentru a reitera această propunere, ca bateria Patriot donată de România Ucrainei să meargă să apere Odessa. Odessa, care știți foarte bine,
înțeleg unde bateți,
are un trecut cu armata română și iată ce arc peste timp, ce închidere a parantezei istorice am putea să facem trimițând această baterie românească să apere Odessa. Odessa, în al doilea război mondial, amintesc ascultătorilor, a fost bombardată de armata română.
Care credeți că este decalajul, că tot ați ajuns acolo și am ajuns acolo cu discuția către Ucraina și către Odessa, decalajul, din păcate, creat de aceste luni foarte lungi în care Ucraina nu a avut de niciunele? Acest ajutor american, când credeți că ar putea să echilibreze situația?
Va fi foarte dificil, probabil undeva spre sfârșitul verii se va echilibra situația. 7 luni de inactivitate a Statelor Unite în susținerea efortului militar ucrainian contează, a schimbat, practic, a inversat cursul lucrurilor pe front. Ucrainienii au cedat, au fost obligați să cedeze inițiativa armatei ruse. Armata rusă are în acest moment inițiativa în Ucraina. De aceea, o primă etapă, și probabil că dumneavoastră știți mai bine decât mine, va fi de oprire a acestei inițiative, după care de inversare a trendului. Nu va fi simplu, dar nu este imposibil atâta vreme cât lumea liberă va sprijini constant și cu ceea ce trebuie Ucraina, pentru că, repet, Ucraina până acum a primit doar atât cât să nu piardă. Nu a primit
așa
ceea ce avea nevoie ca să câștige.
Aminteați despre lumea liberă. Ce ne facem noi cu vizita asta recentă a președintelui Chinei într-o lume semi-liberă, să zicem, și chiar în lumea liberă la Budapesta?
Interesele chineze vis-a-vis de Uniunea Europeană sunt uriașe. Ați văzut că după vizita din Franța, unde a fost și președinta Consiliului European, acolo a fost o întâlnire foarte importantă, Xi Jinping s-a îndreptat către Belgrad și către Budapesta. Nu întâmplător sunt cele două porți de intrare în Europa ale economiei chineze. Comentatorii francezi vorbeau de cai troieni, referindu-se în special la Ungaria, calul troian al Chinei în Europa, dar Ungaria este și calul troian,
al rușilor, sigur.
Al Rusiei în Europa și în NATO. Lucrurile sunt foarte delicate, are loc o confruntare la nivel global. Am văzut comentariile, nu împărtășesc optimismul lor. China are interese economice foarte puternice în Europa, dar Xi Jinping personal nu îl va abandona pe Vladimir Putin și va continua să îl susțină. Nu sunt vremuri ușoare, sunt vremuri grele, sunt vremuri complicate, însă, din fericire, potențialul și valoarea economică și militară și științifică a lumii libere este foarte mare, este doar o chestiune de mobilizare. Este adevărat, uriașul se mobilizează mai greu, dar odată mobilizat nu va mai putea fi oprit.
Există și poziția totalmente opusă a președintelui Macron, care a fost cel singurul din toată lumea liberă care a pus problema că trebuie să apere Ucraina și altfel decât până acum.
Da, și președintele Macron a lansat un semnal extraordinar de important atunci când a vorbit despre posibilitatea de a se trimite trupe europene în Ucraina. Lumea n-a înțeles semnalul președintelui francez. Domnia sa, în subtext, a spus următorul lucru. Dacă nu îi oprim pe ruși în Ucraina și nu le dăm ucrainienilor ce le trebuie pentru asta, va trebui să ne trimitem băieții noștri să îi oprească pe ruși. Și atunci, ca să nu ajungem într-o astfel de situație, trebuie să dăm Ucrainei tot ajutorul de care are nevoie acum, nu peste 6 luni.
De aceea sunt atât de importante exercițiile care se întâmplă în zilele astea în România?
Da, sunt foarte importante, sunt un semnal. Pe lângă pregătirea pe care o dobândesc militarii noștri împreună, este și un semnal foarte important că NATO este pregătită în orice moment să răspundă unei eventuale agresiuni a Federației Ruse.
Domnule Ciochinaru, vă mulțumesc foarte mult. Avem nevoie ca cei care ne ascultă, cei care sunt acasă, unii dintre cei care ne ascultă poate au și altfel de informații, nu sunt preveniți de faptul că uneori citesc sau ascultă știri care nu sunt deloc adevărate. Această problemă este una reală și mai mare decât își pot unii închipui și dumneavoastră ați militat mereu pentru ca oamenii să fie îndreptați către o zonă corectă.
Da, este război, domnul Mitran. Exact. Ei își fac treaba lor, trebuie să ne o facem și noi.
Așa este, noi ne facem aici programul cu U2, All Because of You. De acum încolo vor urma lucruri mai plăcute. Vorbim în câteva minute despre fotbal. Vom asculta un reportaj senzațional de la aniversarea celor 38 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București. Apoi vom intra în direct cu marele fundaș care a fost Adrian Bumbescu. All Because of You acum. Jurnal Militar, am revenit aici în direct, all because of you, sigur că da, din cauza, din cauza acelor, acelor fotbaliști am fost noi foarte fericiți. Așa este, mi se spune din regia de emisie, datorită, că nu e negativă, sigur că da. Datorită fotbaliștilor de la Steaua București 1986 am fost cu toții foarte fericiți și foarte mândri. Este o dată care a rămas în istorie. Acum 38 de ani am câștigat Cupa Campionilor Europeni, actuala Champions League. Un reportaj pe care l-au realizat colegii de la Steaua TV, care i-au îndemnat pe fotbaliști să, și nu doar pe fotbaliști, ci pe tot stafful de atunci să-și aducă aminte. Marin Radu II, Marius Lăcătuș, Victor Pițurcă, capitanul echipei, Tudor Stoica, chiar și Valentin Ceaușescu, care se știe că a fost unul dintre oamenii care s-au ocupat și au adus Steaua acolo sus, un reportaj de Teodor Avramescu.
Domnule Radu II, ce însemna totuși câștigarea Cupei Campionilor Europeni cu dumneavoastră în echipă?
Au trecut ani, dar noi totuși am rămas cu amintirile frumoase, am rămas cu acea perioadă în care fotbalul românesc reprezenta ceva, mai ales la nivel internațional.
Care a fost statutul echipei?
O echipă bună, cu fotbaliști buni, antrenori buni, am avut toate condițiile de care aveam nevoie pentru a face performanță, un colectiv unit, un colectiv care a știut să gestioneze momentele astea importante și ați văzut și noi astăzi, în final am câștigat Cupa Campionilor Europene.
Ați intrat pe parcurs în acea celebră finală. Dacă trebuia să executați lovituri de la 11 metri, aveați emoții? Erați un bun trăgător de la 11 metri?
Într-adevăr, am fost introdus să încerc să bat primul 11 metri. Eram un specialist în executarea loviturilor de la 11 metri. M-am simțit foarte obosit atunci că am intrat neîncălzit și am refuzat pur și simplu să bat eu primul. Le-am zis că Naremi s-a cam supărat pe mine și avea dreptate. Îmi pare rău că totuși n-am avut curajul ăla să execut primul penalti. Dar a fost mai bine până la urmă.
Domnule Lăcătuș, ce se mai poate spune după 38 de ani despre această seară memorabilă din 7 mai 1986?
Putem spune încă o dată și nu mai noi faptul că am reușit cea mai mare performanță din fotbalul românesc și cred că va fi foarte, foarte greu ca cineva să mai ajungă în situația în care să cucerească trofeul Cupa Campionilor. Și rezultatele obținute de Steaua în acea perioadă, sigur că ne-au făcut mândri și pe noi și pe toți suporterii noștri, conducerea clubului.
După ce ați câștigat Cupa Campionilor Europeni, Supercupa a părut mai ușoară, erați mai încrezători?
Bine, nu poți să spui în momentul când joci contra unei echipe cum este, cum era Dinamo Kiev, era o echipă foarte puternică, dar faptul că ai câștigat Cupa Campionilor, sigur că îți dă mai multă încredere.
Sensei, mulți dintre jucători au spus sub acoperire că, de fapt, cel mai mare adversar a fost dumneavoastră, care i-ați chinuit cu pregătirea fizică, e adevărat?
De chinuit, nu știu dacă am chinuit, de făcut am făcut suficient de multe lucruri ca să putem ajunge acolo unde am ajuns. Acum mie nu mi-au spus, înseamnă că au fost chiar sub acoperire.
Care era cel mai harnic și care era cel mai chiulangiu?
Nu mi s-a întâmplat niciodată să am cu cineva vreo problemă sau ceva, toți au muncit, toți au făcut, mai ales când și-au dat seama că lucrurile evoluează pozitiv și că făcând treaba asta au de câștigat. Toți au venit în întâmpinare, eu eram acolo.
Dumneavoastră erați răspunzător numai cu partea fizică sau și cu partea psihologică imprimată din artele marțiale?
Suntem primii în lume care am făcut pregătire psihofizică și pregătire cu altcineva venit în alt domeniu, pentru că până la noi, până când Steaua, mă rog, a făcut acest lucru cu mine ca preparator psihofizic, toți ceilalți, absolut toți ceilalți și oriunde și în toate sporturile erau antrenorii secunzi care făceau pregătirea fizică, iar cea psihologică în general se consideră că antrenorul principal este cel care știe atât de multe lucruri încât face de toate. Nu e adevărat. În general sunt oameni care sunt mai bine pregătiți și trebuie să lăsa să-și facă treaba.
Domnul Valentin, când ați simțit că această cupă poate ajunge în vitrina Stelei?
84-5, când am și venit la echipă.
Ce ați găsit când ați venit la echipă?
Deja formată și juca foarte bine. A rămas doar să-i conving pe ei.
Și cum i-ați convins?
Din vorbă în vorbă. încetișor, cu răbdare.
Cu cine ați mai rămas în legătură în acești ultimi 38 de ani?
Cam cu toți jucătorii, cu toți care au fost, care mai sunt.
A fost vreunul care în acea perioadă încerca să vă ceară ceva deosebit?
Da, mi-aduc aminte de Majaru. A zis să-l ajut cu carnetul de conducere și am zis asta nu niciodată.
Acest trofeu am putea spune că o bucățică mică vă aparține și dumneavoastră. Ce vă aduceți aminte fix după ce a apărat Ducadam ultimul 11 metri?
Să-mi aduc aminte ceva? Nu era nimic. Eram, mă rog, bucuros că am câștigat, deși eram trist că n-am câștigat înainte.
Știați că Iordănescu va dori să intre pe parcursul meciului? La dumneavoastră a venit informația asta?
Păi știam că o să intre. Pentru că l-am convins.
Dumneavoastră ați fost cel care l-a convins.
Da.
Au trecut 38 de ani de când ați câștigat Cupa Campionilor Europeni. Ați fost schimbat. V-a părut rău că n-ați bătut 11 metri?
Nu știu, după ce s-a terminat meciul, normal că mi-a părut rău. Nu știu cum mă simțeam atunci, fiindcă cam nu-i convenea nimănui să execute penaltia. Era foarte, foarte dificil momentul, adică de fapt s-a și văzut că au fost emoții, fiindcă a ratat și Mitzi Majaru, a ratat și Loții. După ce a văzut Lăcă că au dat șuturile slabe, a luat decizia să șuteze foarte tare și a deschis drumul spre victorie. Eu cred că aș fi bătut, fiindcă eram unul din executanți, deci eram obligat să bat. Adică Loții Beloni știu sigur că îmi zicea atunci că nu vrea să execute, fiindcă el nu executa penalti.
Din toată campania ați marcat multe goluri. Care vă este cel mai drag?
Toate golurile au fost importante. Și cel cu Sisi, fiindcă ne-a dus în semifinale. Și cel din semifinale, fiindcă jucam contra unei echipe foarte, foarte puternice, foarte bune. Bine, dacă ar fi așa, eu cred că golul întâi cu Anderlecht a fost un gol foarte, foarte frumos și în același timp foarte important, fiindcă a deschis drumul spre victorie. Totuși, Anderlecht, atunci, la ora aceea, erau una din echipele de club cele mai bune din lume.
După ce ați câștigat Cupa Campionilor Europeni, a apărut mai ușor meciul din Supercupa Europei cu Dinamo Kiev?
Dinamo Kiev era supranumită echipa secolului. Ziarele franțuzești nu ne dădeau nicio șansă. Ei câștigaseră, mi se pare că cupa cupelor, da, de o manieră categorică, nu știu cu cine a jucat, cu o echipă franceză parcă. Și aveau într-adevăr în componență jucători extraordinari și toate aceste lucruri pe noi ne-au motivat foarte mult, ne-am concentrat foarte tare și am reușit victoria mai ușor decât s-ar fi părut. Am câștigat în comparație cu meciul din Japonia. Nu ne-a prins atât de bine pregătiți de joc, nu am fost conectați la miza acelui joc și pe urmă mi-am dat seama cât de important era și acel trofeu, fiindcă atunci eram socotiți cea mai bună echipă din lume.
Ducadam a apărat ultimul 11 metri, ce făceați în acel moment?
Înainte de 11 metri am avut încredere în el și am spus că o să apere 11 metri și cu ce eram acolo cu toți băieții, la grămadă ca să zic așa, speram să reușim să facem marea performanță pe care am și realizat-o, de fapt.
Pe tot parcursul până în finală, care a fost meciul care v-a dat cel mai mult încredere că puteți să câștigați trofeul?
Meciul cu Anderlecht, când am câștigat cu 3-0 la București și a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre. Ultimul meci cu Anderlecht, așa cum am spus, a fost bombona după colivă.
Dumneavoastră erați capitanul. Cum vă impuneați în vestiar în fața jucătorilor care erau și prieteni?
Noi am fost toți prieteni, nu am fost capitanul echipei și nu mă impuneam eu în vestiar. Eu mă consider capitanul echipei pentru că la începutul meciului alegeam terenul. În rest nu pot să spun că mă impuneam, că nu era normal să mă. Aveam antrenori care ne dau indicații, care îi respectam și datorită faptului că ne-am respectat între noi și am reușit aceste mari performanțe, pentru că noi vorbim numai de Cupa Campionilor, dar noi am câștigat și Supercupa Europei. Dacă exista VAR, câștigam și Cupa Intercontinentală. Și am mai jucat și o semifinală și o finală, care sunt lucruri extraordinare pentru o echipă din estul Europei. prima echipă și cu jucători români, numai jucători români. Și să ținem cont că am câștigat Cupa Campionilor în Spania cu Barcelona. Nu cu orice echipă și nu oriunde, deci la ea acasă. Și e un lucru foarte mare. Meritul câștigării Cupei Campionilor este al conducerii ministerului, conducerii tehnice, conducerii medicale, a domnului Valentin și al echipei noastre. Și nimeni din echipa noastră nu a avut un merit în plus față de ceilalți. Toți au același merit și din cauza asta am și reușit să câștigăm.
Să fie ăsta atul cu care Steaua a dominat 5-6 ani de zile?
Atul a fost prietenia dintre noi, faptul că nimeni nu a vrut să fie mai presus de celălalt și ne-am respectat și valoarea noastră, valoarea jucătorilor.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
10 fără un sfert aici la Radio România Actualități. Am ascultat reportajul lui Teo Avramescu cu echipa de aur, cu staful de aur de atunci din 86. La telefon este marele fundaș, marele fotbalist care a fost și în acea vreme și câțiva ani după, domnul Adrian Bumbescu. Bună dimineața, domnule Bumbescu!
Bună dimineața!
Dacă ar fi, cum zic eu, la sfârșit, vă salut regulamentar, v-aș saluta regulamentar ca pe ministrul apărării.
Pentru adică că am onoare.
Am onoarea să vă salut, așa vi se spunea, ministrul apărării Stelei. Și vi se mai spunea într-un fel, colonelul, așa cum știm noi din tribună, care eram mai mici atunci, dar eram cu ochii pe dumneavoastră. Mi-a plăcut o întrebare pe care a adresat-o Teo Avramescu, unuia dintre colegii noastre. Ce s-ar mai putea spune după toate câte s-au spus acum la 38 de ani de la câștigarea cupei?
Se pot spune multe. De analizat, s-au făcut atâtea analize, s-au discutat foarte multe condițiile, putem spune, modul în care am fost aduși. Nu s-a spus, de exemplu, unul dintre ele, eu, de exemplu, cum am fost adus, sau Bărbulescu, sau Beloni, condițiile, sunt lucruri extraordinare care, dacă trebuie scris o carte pe tema asta,
este... Dacă nu, cumva s-au cam scris niște cărți.
Știu, dar nu așa amănunțite cum le știm noi. Pentru că noi mai uităm mai mulți, așa pui la o masă, când ne-au aduși aminte 15%, 1,30%, sunt lucruri care se uită. Dar ți le aduci aminte dacă ți le spune colegul.
Așa este.
Da.
Cât de importantă a fost apărarea atunci? Pentru că toată lumea, sigur că da, a vorbit despre cele două goluri ale lui Lăcătuș și al lui Balint și despre cele patru penaltiuri rămase până acum un lucru extraordinar, unic în istoria fotbalului, cele patru penaltiuri apărate de Ducadam. Apărarea, cât de importantă a fost în această ecuație?
Da, știți dumneavoastră, temelia unei case este
fundația.
Să faci structura bine. Noi am avut linia de fund extraordinară. Vedeți și dumneavoastră, și toate campionatele importante ale Europei sau lumii, cu cele echipele care câștigă campionatul cu golurile cele mai puține. Asta drept dovadă că au apărare bună. Și vreau să vă spun una, aveam pe cei doi, pe Beloni și pe Stoica din fața mea, care închideau foarte bine culoarele, cu mare experiență. Aveam jucători de creație la mijloc, un Majaru, un Balint, un Bălan, în față Lăcătuș și Surcă Radu 2. Aveam jucători pe toate compartimentele, jucători valoroși.
Cât era, domnule Bumbescu, invidie și cât era adevăr în ceea ce se spunea despre dumneavoastră când erați în perioada aia de glorie, că dacă e Bumbescu în apărare, nu mai trece nimeni, adică dacă trece mingea, nu mai trece omul.
Asta e de la Cristian Ciopescu.
Așa.
Dar vreau să spun că nu eram... Eu eram considerat un jucător dur, dar eram un jucător care mi-a plăcut să fiu respectat. Adică nu suportam ca un jucător să, cât ar fi el de talentat, să-mi dea mingea printre picioare, să facă mișto. Pentru că te ia fotbalul la mișto pe tine, dacă te consideri. Vreau să joace corect și eu jucam foarte corect la minge. Nu, ca drept dovadă, eram un singur cartonaj roșu, am avut 14 ani Liga 1.
Incredibil. Incredibil. Doar un cartonaș da. Roșu.
Și ăsta când era la Dinamo la 20 de ani, militar în termen.
E, pentru că tot ați adus discuția, voiam să vă întreb la sfârșitul interviului, pentru că suntem la Jurnal Militar, aveți gradul în rezervă de locotenent colonel, mi-a spus.
Da, locotenent colonel.
Așa, și cum vă simțeați în această postură de ofițer al armatei pe vremea aia, că așa era situația atunci și acum că s-a trecut la profesioniști, care e mai potrivită pentru un sportiv de performanță? Să aibă legătură cu armata sau să fie într-o situație cum e acum?
Eu m-am simțit foarte bine în perioada aceea. Deci eu când am venit la Steaua în 84, m-am făcut locotenent. Da. Pentru că la Dinamo fusesem plutonier. Pentru că n-am avut liceu. L-am terminat între timp la Steaua. Am absolvit Academia Tehnică Militară, tancuri și auto, împreună cu Iovan, cu mai mulți colegi. Și în perioada aceea, când se spunea colonel, eram capitan, de fapt.
Așa e, vedeți, știam eu. Toată lumea vă spunea colonelul acolo.
Da. Dar vreau să vă spun că un salariu de 2400, cum era atunci, era suficient la viața care se ducea atunci. Pentru că era nivelul așa de trai.
Sigur că da. Îmi pare rău că trebuie să încheiem această discuție, pentru că timpul acordat emisiunii Jurnal Militar expiră în câteva secunde, dar vă rog să-mi promiteți că într-o sâmbătă dimineață poate ne vom lua cafea aici în studio.
Cu mare plăcere, cu mare plăcere și emisiune plăcută.
Mulțumesc mult, o dedicație la sfârșit, o piesă a lui Alexandru Andrieș care se numește Șeful, Șeful apărării. Adrian Bumbescu a fost cu noi în această dimineață. Adrian Soare urmează după știri. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar, vă invit să urmăriți mâine ProPatria la 9 la TVR1 și ziarul Observatorului Militar să-l citiți pe presamil.ro. Șeful, numai bine!
Nimeni nu-i așa perfect ca șeful, și simpatic și deștept. Ce om, nimeni nu-i așa perfect ca șeful, niciun fir de păr pe piept. Ce om, tandru sau dur, ferm dar maleabil, iubitor de artă, suflet de contabil, elegant de sigur, suplu durduliu, are și gușiță, are și cheliu. Nimeni nu-i așa perfect ca șeful, și simpatic și deștept. Ce om, nimeni nu-i așa perfect ca șeful, niciun fir de păr pe piept. Ce om, enervant de veșnic, tânăr dar matur, trup de baiaderă, suflet blând și pur. Primul în toate cele, mi-a semuit, ia helicopterul, dacă e grăbit. Nimeni nu-i așa perfect șeful, și simpatic și deștept. Ce om, nimeni nu-i așa perfect ca șeful, niciun fir de păr pe piept. Ce om, colorat la vorbe, aspru dar sever, moale ca un ușa pe un pumn de fier, fără nicio jenă la televizor și acasă, dar ascultător. Nimeni nu-i așa perfect ca șeful, și simpatic și deștept. Ce om, nimeni nu-i așa perfect ca șeful, niciun fir de păr pe piept. Ce om.
Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
Lidl. Meriți să fii surprins.
Super weekendul vine cu reduceri de până la 42%. Profită de prețul Lidl. Doar weekendul acesta ai șervețele cosmetice Floralis 100 de bucăți la 3,29 lei, cedar vintage sau mature 200 sau 250 de grame la 9,49 lei și roșii sherry la 3,99 lei caserola de 500 de grame. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
Lidl. Meriți să fii surprins.
Eu nu mă descurc prea bine în bucătărie. Am idei, dar am și ghinion. Totuși, prietenilor chiar le place ce gătesc. Secretul meu e că pun iubire în tot ceea ce fac. Serios acum! De fapt, pun telemea de Laco în orice. În omlete, peste paste, pun în plăcinte, în salate. Are sare cât îi trebuie și gust din plin. Încearcă și tu!
Ia de la Delaco!
Mare brânză, mare gust!
Rubrica de sănătate.
Multe persoane mi se plâng de apariția papiloamelor. Acestea apar cel mai frecvent pe gât, axile sau sub sâni. Sunt inofensive, însă pot provoca disconfort din cauza aspectului inestetic. Din fericire, CleanSkin Papillon poate ajuta la tratarea acestora. Mulțumită lui CleanSkin Papillon, putem scăpa singuri și fără durere de papiloame. Efectul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. CleanSkin, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
Shaormeria Băneasa, ai halito și gata foamea. Te așteaptă într-una dintre locațiile noastre.
În magazinul La Doi Pași preferat în luna mai găsești cârnați Fine Life, Cabanos, Oltenești sau de grătar la 300 de grame cu 9,99 lei și muștar Fine Life la borcan de 300 de grame cu 3,39 lei. La Doi Pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 31 mai doar în limita stocului disponibil.
Tehnologie performantă pentru o gamă completă de analize cu rezultate sigure și rapide în care poți avea încredere la prețuri oneste. Așa arată normalitatea la Clinica Santé. Clinica Santé. Toată lumea are dreptul la analize.
Vedra a ales pentru dumneavoastră. O microbiotă sănătoasă poate contribui la buna funcționare a funcțiilor metabolice și controlul greutății corporale. Omnibiotic Hetox Light suplimentează flora intestinală cu bacterii lactice. Omnibiotic Hetox Light. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
Alimentați-vă pasiunea pentru grădină cu puterea acumulatorilor Husqvarna. Tehnologie fiabilă pe care vă puteți baza proiectele de grădinărit. Utilaje hobby și profesionale cu întreținere minimă. Mergeți la sigur cu Husqvarna. Descoperiți produsele cu acumulatori din oferta de primăvară pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
Rubrica de sănătate.
Simptomele precum atacurile de foame, starea de somnolență după masă sau chiar fluctuațiile de energie pot fi cauzate de oscilația nivelului de zahăr din sânge. Grație ingredientelor sale, Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri.
Glucopil și zahărul este sub control.
Glucopil este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
Bună, sunt Alex și am o pasiune secretă. Cu tehnologie de ultimă generație construiesc un loc de aterizare pentru călătorii interstelari. Da, știu, sună ca dintr-un film SF. O clipă. Se pare că am vizitatori.
Poate unii se întreabă cum se împacă energia cu vizitele extraterestre. Noi nu. Noi doar îți furnizăm energie sustenabilă. Nu te întrebăm ce faci cu ea. PPC. Energie pentru orice.
Pe 11 și 12 mai România știe să gătească cu Sabin aripi de pui 1 kg 13,49 lei, 30% reducere la toată categoria de cafea măcinată, varză albă România 3,79 lei kilogramul și încă 12 legume pe care le găsești în revista digitală din aplicația Kaufland.
La Autoritatea Electorală Permanentă suntem dedicați organizării corecte a alegerilor. Zi de zi suntem aici pentru a construi un parteneriat bazat pe profesionalism, imparțialitate, etică și integritate. Noi suntem garanția că votul tău este respectat. Noi suntem Autoritatea Electorală Permanentă. Alege! Ai încredere în alegerile tale!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Cumpără produsele procesate, ambalate și cu ingredientul principal provenit din România și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Timișoreana, bere blondă 6x500 ml la doar 15,49 lei și Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente 2,5 litri la numai 8,65 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 mai 2024. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 10.
Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Traficul feroviar este blocat în județul Brașov după un accident care s-a petrecut în această dimineață între localitățile Voila și Făgăraș. Un șofer al unui autoturism nu s-a asigurat la o trecere la nivel cu calea ferată și a fost lovit de tren. Din informațiile transmise de la fața locului, pasagerii și personalul feroviar nu au fost răniți. La nivelul autoturismului, însă, o persoană și-a pierdut viața și alte trei au fost rănite. În acest moment, trenul care circulă pe relația Curtici-București-Nord este oprit la locul accidentului până la finalizarea cercetărilor desfășurate de către organele abilitate. Până la reintrarea în circulație a trenului, alte două garnituri între Brașov și Sibiu, respectiv între Sibiu și Făgăraș, vor staționa temporar în gările Voila, respectiv Făgăraș, ne-a transmis reporterul nostru Alex Lancuzov. Papa Francisc a pledat pentru creșterea natalității în lume și în Europa într-un discurs susținut ieri la Vatican. Suveranul pontif a criticat consumerismul și individualismul care au început să domine societatea actuală, după cum transmite de la Roma Elena Postelnicu.
Numărul de nașteri este primul indicator al speranței unui popor. Fără copii și tineri, o țară își pierde dorința de viitor, a subliniat în discursul său Papa Francisc. În Italia, de exemplu, vârsta medie este în prezent de 47 de ani, în alte țări este de 26 de ani, iar noi recorduri negative continuă să fie stabilite. Din păcate, dacă ar trebui să ne bazăm pe aceste date, am fi obligat să spunem că Italia își pierde progresiv speranța în ziua de mâine, ca și restul Europei. Suveranul pontif a mai subliniat că problema nu este cât de mulți suntem în lume, ci ce fel de lume construim.
Emirul Kuveitului, Sheikhul Meshal al-Sabah, a dizolvat ieri parlamentul țării și și-a asumat unele funcții guvernamentale, notează France Press. Acțiunea acestuia vine la doar 6 săptămâni de la alegerile organizate în această țară din Golf, care deține 7% din rezervele mondiale de petrol. În justificarea măsurilor sale, șeful statului a invocat dificultăți și obstacole care nu pot fi tolerate, acuzând în același timp anumiți deputați că încearcă să interfereze cu puterile sale suverane. Spre deosebire de alte monarhii din regiune, Kuveit are un parlament influent, chiar dacă puterea se află în principal în mâinile familiei conducătoare al-Sabah. Legislativul urma să se întrunească pentru prima dată la începutul săptămânii viitoare. Inundațiile fără precedent din sudul Braziliei au dus la o explozie a teoriilor conspirației privind cauza lor, notează agenția France Press. Rețelele de socializare au fost inundate de comentarii și filme care atribuie inundațiile badârelor albe lăsate de avioane în aer, așa numitele chemtrails, ba unui sistem de antene construit de Statele Unite în Alaska pentru studiul stratosferic.